Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Вітаємо! Ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
Я одразу зацитую, це стає традицією нашої передачі, цитувати Володимира Леніна. «Ми должны бороться с религией. Это азбука всего материализма и, следовательно, марксизма. Задача всей этой работы в совокупности должна заключаться в том, чтобы на место религиозного миропонимания поставить стройную коммунистическую научную систему, обнимающую и объясняющую вопросы, ответы на которых до сих пор крестьянская рабочая масса искала в религии».
Про життя православних християн та самої православної церкви в Радянському Союзі існує багато міфів. Хтось каже, що церква спромоглася вижити в атеїстичній державі. Хтось каже навпаки, що церква була заново створена партійними структурами і залишилася у прямому підпорядкуванні радянської держави.
Про це та інше запитаємо в наших співрозмовників. Це професорка релігіознавиця Людмила Олександрівна Філіпович. Вітаємо. Його Преосвященство, єпископ Іоанн Швець, ви колишній єпископ Автокефальної православної церкви, а зараз Православної церкви України. Та митрополит Олександр Драбинко, владико.
Переясна Хмельницький, Вишневський, слава Ісусу Христу. Я так розумію, ви, мабуть, цитували 18-й том Леніна.
Я не пам'ятаю, який це.
Там є стаття про антиклерикалізм.
Да, я мушу додати, що Олександр Драбинко мій улюблений, найхаризматичніший єпископ, якого я зустрічав. Це така коротка ремарка.
Дякую.
Але спочатку довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Після жовтневого перевороту 1917 року з'їзд Рад робітничих, солдатських та селянських депутатів приймає декрет про землю, яким у православної церкви забирає її власність, і декрет про шлюб. Він робить необов'язковим обряд вінчання. У 1918 році приймається декрет про відокремлення церкви від держави. У 1918-20 роках розгортається кампанія викриття мощів святих, держава повністю стає на рейки агресивної боротьби з релігією. Храми знищують, вилучають церковні цінності, духовенство зазнає репресій та стає так званими лішенцями, їх позбавляють виборчих прав. За деякими відомостями, в перші 5 років після більшовицької революції було страчено 28 єпископів та 1200 священників.
Однак вже в 1937 році перепис демонструє, що майже 42 мільйони громадян СРСР вважають себе православними. Антирелігійна політика змінюється за часів Другої світової війни, коли починається часткове відродження церкви, а Московський патріархат та Грузинська церква були єдиними законними структурами в СРСР. Я прошу, хто не вимкнув телефон, будь ласка, вимкніть. 4 вересня 1943 року Йосип Сталін прийняв в себе митрополитів Сергія, Олексія та Миколая. За результатами бесіди було прийнято рішення про проведення архієрейського собору. Антирелігійна політика інколи все ж поверталася в політичний дискурс радянської держави в хрущовські та брежнівські періоди, однак це не завадило православній церкві пережити СРСР та відзначити тисячоліття хрещення Русі у 1988 році.
Довідкове бюро.
І одразу повертаючись до нашого довідкового бюро, я хочу запитати. От я сказав, і там був дуже важливий момент, про те, що Московська патріархія та Грузинська православна церква були єдиними законами у сталінський період. І отже, чи можемо ми одразу назвати ці дві структури сталінською креатурою? Чи це більше пропагандистський меседж? Прошу.
Розпочнемо.
Будь ласка.
Так, звісно. Сталін прекрасно розумів, що ідеологічне поле, особливо в післявоєнний час, потрібно буде чимось заповнювати. Він сам був студентом Тифліської духовної семінарії, він розумівся на тому, наскільки важливим є сама по собі релігія як інституція. От, і в свого часу він створює Московську патріархію в тому вигляді, яку ми її маємо сьогодні. Він перейменовує російську православну церкву, в русську православну церкву, заставляє Московську патріархію надати канонічну і законну автокефалію відпустити вже згадану вами грузинську церкву, котра свою незалежність вибирала ще в 21-му році, і починає використовувати церкву як один із засобів ідеологічного впливу на ту частину населення, яка абсолютно не піддавалася ідеологічному впливу комуністичної системи. Варто також зазначити, що в цей же момент він хотів, що немаловажно, перенести і столицю Вселенського православ'я, зробити в Москві, був величезний у нього проект вибудувати патріархію і перенести із Константинополя, по першості, зробити московського патріарха Вселенським патріархом. Ну, такі були сталінські замашки.
Навіщо це було атеїсту Сталіну?
Я не думаю, що він був абсолютним атеїстом. Можливо, у нього був певний симбіоз. Атеїзм – це також віра. Віра в те, що Бога немає. Я думаю, що те, чим жив Сталін і в що він вірив, це була спотворена віра. І віра, котра склала якийсь симбіоз того недостатку і віри, котра була, коли він був студентом. Можливо, це була злоба на церкву, можливо, це була озлобленість на самого Бога, якого він, так я розумію, так як і багато хто розуміє, не обов'язково бачити саме таким, як ми його малюємо. Так? Бога ніхто не бачив ніколи. Тому кожна із релігій, яка вірить уже в Бога, це вже є певна часточка віри в цьому. Як вірити? Мабуть, у нього така була своєобразна віра.
Пані Людмило?
Ну, я не зовсім погоджуюся з тим, що атеїзм – це є віра, відсутність Бога. Я думаю, що були атеїсти, які і досі є, напевно, атеїсти, які вірять в Бога. Вони просто його не потребують в своєму житті. Тобто це безбожий, але не означає, що його не визнають. Але то вже такі
це
деталі.
Це як Лукашенко.
Ну, типа, да, православний атеїст. А я хочу сказати, що, знаєте, церква не була щаслива в той сталінський період. І це почалося від ще правління Петра І, який фактично знищив патріархію московську і перетворив цей церковний інститут. Да, на державну,
інститут
фактично.
Патріаршества.
Да, інститут патріаршества. І до 1917 року, аж поки не відновили цей інститут патріаршества, постійні були, знаєте, тьорки між світською владою і владою духовною. Тому не треба розглядати московський патріархат лише як продукт і лише як результат ініціативи державної влади, а там же відбувалося і своє життя, яке було десь утаємничено, закрите. Існували свої люди, які передавали якусь історичну, можна, інформацію один одному. Тобто церква – це ж не лише тільки от те, що ми бачимо на горі, не лише тільки єпископат. Це от то тло, величезна маса людей, які продовжували вірити, незважаючи на будь-які декрети з боку держави чи якісь рішення, які приймає ієрархія церкви.
Ми можемо розділити історію церкви до 43-го року та після 43-го?
Можемо, і вона ділиться, тобто там є своя періодизація, але це історія не зовсім нашої церкви на сьогодні.
Давайте перейдемо до української церкви. Як вона існувала з 17-го року, як вона існувала під радянською владою, яка церква була тут? Це була російська православна церква, чи не так?
Ну, складні відносини складалися тут в Україні між церквою і владою, тому що ви знаєте, що влада просто блискавично змінювалася тут на території України. Від лютневої революції 17-го року і до 19-го у нас тут було 3-4 уряди, у кожного з яких була своя політика ставлення до релігійного питання і до церков. Ну і в кінцевому рахунку, бачите, були дуже великі намагання українців мати свою незалежну церкву. Ми знаємо про ці намагання від 1917 року і про спроби відновити ієрархію цієї церкви. Ім'я великого митрополита Василя Лепківського, напевно, є тим ім'ям, який має знати кожен українець, оскільки він є дуже явним нам прикладом того, як любов до України і до Бога може творити чудеса.
Знову ж згадуючи ту ж саму Грузію, відсилалися свого часу ієрархи з проханням до грузинського патріарха, як не не помиляюся, Леоніда, для того, щоб там саме грузини по-братськи рукопоклали для України єпископів, оскільки те рішення, котре було Липківським прийнято про висвяту без єпископа, без єпископів, воно було вже крайнім рішенням і, власне кажучи, в критичних умовах прийняте. А та делегація, котра відправилася була до Грузії, вона, на жаль, не доїхала, і ми, можливо, б мали б канонічну автокефалію, маючи за джерело Грузинську православну церкву, ще тоді, в 20-ті роки. Однак, швидше всього, щоб з ними поступили б так само, як і з Липківським, що в 37-му році був розстріляний, швидше всього, для того якраз і душа народу українського вихолощувалася і голодомором, власне, той період, який ми іменуємо і явище голодомору, воно стосувалося не виключно то, що треба було знищити українця як землевласника. Його треба було знищити як українця. А землевласник в поєднанні із вірою, він складав гарного українця.
Я ось хочу спитати про душу народу, тобто про настрої народу за тих радянських часів саме в Україні. Я пригадую історію своєї мами, вона була 45-го року народження, її, на жаль, вже немає. І у 8 травня 45-го року її хрестили. Вона з України, з Полонського району, тобто там це було прийнято. Наскільки саме серед людей була поширена ця схильність, це розуміння, що треба виконувати обряди, треба дитину похрестити, треба вінчатися? Наскільки люди дотримувалися цього?
Ну, скажу знову, ви привели приклад своєї сім'ї, я приведу приклад своєї сім'ї. В 37-му році мого прадіда була також розстріляна, ми з Житомирщини. Прабабусю із 6 дітьми виселена в Запоріжжя. От, і звідти вона, коли повернулася, вона страшенно боялася, настільки була залякана, пройшла війну, пройшла голод, багато чого. І от уже 70-ті роки вона і хрестила і своїх дітей, коли повернулася на батьківщину, вінчала всіх своїх дітей. Так, прекрасно, батько був комуністом, однак вони з мамою сідали перед моїм народженням 76-го року на мотоцикл, їхали десь в якесь забите глухе село, їх за закритими дверима вінчав священник. Нічого страшного, все-таки не можна було вихолостити. Повернуся до бабусі. Так от, з самого дитинства вона водила мене до храму. Поки батьки не бачили, не знали, батьки на роботі, їм було якби не до мене. Я пам'ятаю, з мої перші спогади, це трьохрічний вік, і стою я на лавочці, і дивлюся на іконостаса. Це такі перші такі дитячі спогади. І, власне кажучи, особливо батьки цьому і не заважали, хоча також були виховані фактично вже в атеїстичний період. І знову ж таки до бабусі. Можна було говорити вдома про Бога, але не можна було говорити щось погане про державу. Якось я прийшов зі школи і кажу: бабусю, ти чула такий анекдот? У вагоні їде тройка, рая, міша і перестройка. Боже, що вона мені тоді казала? А не дай Бог хтось почує. Настільки були ідеологічно залякані люди, але до церкви можна було ходити.
Ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, от як існувала церква з 17-го року до 29-го, там, здається, є період, потім до 43-го, і після сталінський період? Тобто Сталін привів церкву на... До Другої світової війни Сталіну була необхідна церква, напевно, саме тому і була вона створена, Московська патріархія була створена для якогось такого патріотичного підйому. Але як саме існувала церква до цього, і як вона продовжувала існувати вже в післясталінський період?
Ви знаєте, нам духовенству легше трошки в тому сенсі, що хтось живе тільки тими подіями, які відбуваються в суспільстві. А люди віруючі знають, що в цій історії присутній Господь. І без його божественної волі нічого не відбувається. Я пам'ятаю, я закінчив семінарію Одеську в 79-му році і був рукоположений на священика. І, до речі, мої брати, в цьому році буде 40 років священного служіння. Ну, пройшло воно на Львівщині. От. А до того батько, також він був священником, висвячений в 41-му році напередодні початку Другої світової війни. висічений у Почаївській лаврі був такий єпископ Веніамін. Він був, належав до Варшавської митрополії від митрополита Діонісія, мав призначення на Почаїв, і в Почаїві тато висвітився. Потім їх там групу молодих священиків направили на Буковину, бо там була потреба духовенства. Тому десь, може, трошки більше мені прийшлося відчувати, бачити і переживати.
А піти у 79-му році у семінарію, як це виглядало з точки зору тогочасного суспільства, можливо, вашого оточення, ваших однокласників? Тобто, як це сприймалося?
Ну, по-перше, ми поступали вже після війська. Ми з братом близнюки оба, і тому ми у війську служили, разом з війська прийшли, а батько, будучи священником, зразу нас повіз в Одесу і казав мені митрополит Одеський Сергій Петров: «А ви знаєте, що було таке время, коли мені сказали, этих двох не прийняти?» А я сказав: «Не будуть займатися». І нас йому були перші близнюки, котрих прийняли в Одеську семінарію. Було дуже, ви розумієте, наше життя, воно починалося духовне, церковне, з того, що коли почали в школі вимагати, щоб ми поступили там в піонери, чи пізніше в комсомол, батько каже: «Ви можете поступити, але ви тоді будете моїми ворогами». Угу. Тому що, що таке комсомол, що таке піонери, і нас навіть
ви відчували вагань... себе окремо від іншого суспільства?
Вагань навіть, ну, що відчували? От це... Цей настрій створювався, бо всі ходять в галстуках, всі ходять там з значками комсомольців. Головне, це проявилося у війську. Коли ми прийшли, забрали нас до війська, і ми не комсомольці. І ми, значить, перед службою війську отримали права водіїв, все сказали, ви будете у військовій частині, де будете водіями. Ми прийшли, а вони знали, що ми діти священика, не комсомольці, і там був такий прапорщик Черняховський: «Я їх заберу до себе, я з них зроблю комуністів». Ну, і таке собі, представляєте, що було там, ну, не кажу всі два роки, але рік, було щось, бо весь час він, я з вами, баптистами, розчитаюсь. Для нього всі в конфесії були баптисти. Він не знав, що це таке, але він знав, що недобре.
Але десь
і він мусить давити. Але менше з тим, ми закінчили семінарію, і після семінарії поступили в академію в Загорськ. І що цікаво, ну, той рівень в семінарії – це одне щось. Коли так, ті ж даблашкали і сказали спокійно, ніхто там не знав за якісь там, ну, відчувалося десь трохи, що ми в радянському суспільстві. Але коли ми поступили в Згорська, ми з братом на зоочному секторі вчилися. І там наші однокашники, котрі на стаціонарі вчилися, каже до мене, він вже помер, отець Ярослав Хомін: «Хочете побувати в покоях патріарха?» Ну, хто не хоче? А там ж покої патріарха Пімена, та й ще Пімен був. «Хочемо». І він каже: «Там наш студент чергує, він проведе». І ми зайшли. Чому я це розказую? Це дуже цікаво. Коли він там водив, показував ці кімнати, завів в одну таку кімнатку невеличку, там стіл журнальний і ці...
Державні нагороди. Ні, на вітрині я там бачу.
Та були державні нагороди, але були альбоми фотографій, якою лавру прийняли після того, як її віддали назад. І що цікаво, що, каже, з ікон 17-16 століття робили корита і свиней годували, а на престолах агітгуртки концерти давали. Там, в Тройці Сергієвій лаврі. Там така була по їхньому вакханалії, що це ж навіть на фотографії дивишся і жахаєшся, що таке могло бути. отаке прийняли вже потім після того. Як...
Але ж не треба забувати, що цю вакханалію робили ж самі ті віруючі, котрі ходили до цих храмів за царської Росії. Як треба було виховувати тоді покоління, та, яке робило таку вакханалію?
Зрозуміло.
Тут треба робити також і скидку на те, що недостаток був, звичайно, виховання. І, значить, не зовсім правильно були стосунки в Російській імперії церкви і держави.
Все
яка таке допустила.
Я з вами повністю згідний. Але я думаю, що ті, котрі були віддані церкві, Богу, вони то по тюрмах, то когось убили, когось. Цікаво, там такий був діакон Руснак, коли тільки почали допускати до бібліотек, до архівів, духовенства, ну, особливо, тому що от Загорська семінарія академія, вона якраз відізялася тим, що там було дуже багато людей з вищою освітою. Не обов'язково духовною, або десь вони були світську освіту вищу мали, але потім поступали в семінарії, в академію, і вони мали можливість користуватися фондами там архівів, бібліотек. І він нарив, якщо можна так сказати, що за часів Сталіна і Леніна було знищено 430 тисяч духовенства.
430
тисяч? Скільки їх було взагалі? 200 єпископів вбили.
А скільки всього було духовенства?
Ну, а це йдеться саме про православне духовенство?
Це і священики, і монахині, і монахи, і може десь це ті люди, які працювали в храмах і так далі. Їх не правда?
Півмільйона.
Півмільйона. Ви представляєте, що? І що ця людина мала віру в Бога чи страх Божий. От він там вийшов з тих Кавказьких гір революціонером, грабив банки там на революцію.
Абрек.
Гроші. Так.
І йому було там, тоді
яка віра. Яке, що, кажуть, що мати старенька, його, Сталіна, коли він там через багато років приїхав у Тбілісі і каже, а хто ти там до нього, до сина, каже. А він каже, ну ти знала, що цар був, от я сам, я цар. О, лучше би ти був семінаристом, тому що мама йому так сказала. О, хоча він з нею більше не зустрічався, біля неї там були, відповідно, люди, котрі пильнували, але дуже боялися, що вона щось не висказалася, бо вона ж мати вождя. От. Ну, що
скажіть, будь ласка, в мене таке питання. Як це поєднувалося? От як поєднувалася така агресивна, антирелігійна, атеїстична політика з тим, що православна церква все ж таки підтримувалася якось? Вона доіснувала. Багато хто не доіснував. Багато хто просто, ну, я не знаю, пласти народів загинули. Кримських татар висилали. В нас 6 мільйонів. Тобто 6 мільйонів – це не півмільйона духовенства. Якщо б радянська влада хотіла знищити духовенство, я думаю, вона б це зробила. Чому цього не сталося?
Справа в тому, що дуже багато знищила. Це півмільйона духовенства. Це не вважаючи там віруючих людей, церковних людей, котрі працювали в церкві, там служили там, і так далі. Скільки храмів
ви хочете
було
сказати, що це було за релігійні переконання. Ми не можемо говорити про таку велику цифру, яку ви згадуєте, тим більше, що я не міг студент знайти в якихось архівах в той час. От, так, дійсно, за релігійні переконання ми можемо тут говорити, що були гоніння абсолютно на всі конфесії і віросповідні, як ви кажете, всі були баптістами. Віруючі, значить, баптісти. Ну, це треба було викорінити просто саму по собі ідеологію віруючих, замінивши її класом радянського громадянина і вірою в світле комуністичне майбутнє. От. Не викорінили тому, що потрібно було, як кажуть зараз, да, є статистика, і статистика говорила про те, що віру викорінити неможливо. Якщо ти не можеш, як є такий світський вираз, якщо ти не можеш побороти мафію, що треба з нею зробити? Її треба очолити. От точно так само я по аналогії сказав би і тут. Сталін не змогла ідеологічна атеїстична машина повністю знищити церкву. Що потрібно зробити? Її потрібно було поставити на службу.
І зараз багато дослідників, істориків кажуть про те, що офіційно атеїстична влада, тим не менше, запозичила від церкви багато чого, ну, саме для свого вчення. Наприклад, що той самий Дід Мороз, який поширений, є такі думки, що це було взято від шанування Святого Миколая. Ця традиція, навіть і костюми десь, просто позбавлено було релігійного значення.
Тобто церква без Христа?
Ну, власне кажучи, так воно і було. Замінялося повністю. Це була така громадянська релігія. Був свій кодекс, було своє святе письмо, були свої святі. Є до сих пір лежать під члени політбюро, апостоли, і тут
там і мощі
лежать під кремлівською стіною мавзолеї. Тобто все було абсолютно мімікрія і підлаштування під те, що було для свідомості тогочасного громадянина, ну, зрозумілим, і що можна було поміняти, замінити своїми місцями. Хто не работає, тот не єсть. Ми таке чули, так? Був лозунг в Радянському Союзі. Нічого нового, це просто перефраз апостола Павла, який говорить, що той, хто трудиться, достоїн того, щоб їсти.
Я не знаю, чи були політтехнологи в той час, да, і в команді Сталіна, але те, що вони спрацювали достатньо успішно, давайте визнаємо. Тобто вдалося все-таки перевернути країну, особливо в частині от молоді. Мені бабушка теж розповідала, що це ж було в 20-х роках, що ну, село було дуже таке релігійне, традиційне, але от молодь вся пішла в цей комсомол і витворяла, от ви назвали це вакханалією, да? От точно була вакханалія. Що потрібно було Сталіну? Йому потрібно було механізми, якими він міг маніпулювати свідомістю тих людей, які будували йому світле майбутнє. Давайте правду скажемо. Сталін особисто нічого не мав. Я маю на увазі ні золота, ні тих слідків, ні рахунків в банку. Тобто він...
Будинку в Воронькові.
Да, не було такого. Да. Він достатньо був скромний, ви знаєте, в цьому кітельки все своє життя проходив. Ходив,
таке
правда,
було.
Уже діти
вся його, держава була в нього в кишені.
Була в кишені, але я кажу, що це була просто-напросто єдина.
Своєрідний вид аскетизму.
Да, це була ідея, на плаху якій він кинув величезну масу людей. І він просто, знаєте, танком пройшовся по цих людях. Хто встиг, як то кажуть, вискочити, от питаєте, як було. От нашій родині половину віруючих, половину невіруючих. Ну, а як? Ну, ми між собою ясно, що не сварилися. Просто замовчували ці теми. От ми сьогодні згадували про репресії, а давайте згадаємо, що ціла церква, греко-католицька церква, фактично зникла із релігійного поля України. Тобто люди, частину, які погодилися, перейшли до православ'я, частина пішли в підпілля, частина виїхала.
Був проведений окремий собор, який визнав
перехід. Так, в 46-му році львівський. І це стосувалося не тільки греко-католики, а й багато інших. Протестантські течії страшенно постраждали, тому що вони були теж заборонені. Ну, і я вам так хочу сказати, от нам здається, що ніби то офіційно було дозволено існувати православній церкві. Але це було не існування, це було виживання, коли тебе обмежували з усіх боків, що ти можеш робити, а що не можеш робити. От зараз багатьох звинувачують тому, що вони є агентами КГБ. А я пам'ятаю, колись розмовляла з Тішем Піларетом, він каже, а як було вижити в тій ситуації? Мене просто-напросто ставили перед фактом. Або ми закриваємо ваших 50 парафій там на Вінниччині, чи на Житомирщині, чи скільки їх там було, або ви виконуєте наше партійне завдання на міжнародній арені.
Людмила Олександрівна, дякую вам, що ви перейшли на цю тему. От це якраз такий був ключовий момент для нашої передачі, що ми б хотіли зацитувати патріарха Філарета Денисенка, коли він нещодавно дав інтерв'ю Радіо Свободі стосовно того, як комунікували священнослужителі із КДБ.
В Радянському Союзі церква була під контролем КГБ. Без КГБ не ставили ні архієреїв, ні священників. Справа в тому, що не було жодного єпископа,
ага,
який би не мав контактів з ними. Якщо він не мав, то він не був єпископом. Тому, якщо хтось скаже із архієреїв, що він не мав контактів, то це означає, що він говорить неправду. Від мене на початку вимагали, щоб я їм відкривав те, що мені будуть люди говорити на сповіді. Я сказав, ні, священник повинен зберігати таємницю сповіді. Тоді він виймає пістолет, кладе на стіл і каже, ми можемо вас розстріляти. Я на це йому сказав, можете розстріляти мене, але для мене немає значення. Помру я зараз, ви мене розстріляєте, чи я доживу до глибокої старості. А виконувати ці ваші умови. Не буду. Не переслідували мене, тому що я твердо сказав, не буду. А ось узгоджувати з ними ці призначення я змушений, тому що без їх згоди не дають реєстрацію. Тому я дбав про те, щоб церква існувала, щоб богослужіння звершувались, і тому мав з ними ці контакти. І так кожний архієрей, це не я, я не виключення, всі так робили.
От я б хотів запитати наших гостей. Це досить розповсюджена опінія про церкву в Радянському Союзі, що всі церковні ієрархи, священники співпрацювали з КДБ, і от зараз патріарх Філарет Денисенко це підтвердив фактично. Але сказав, я ніколи не здавав таємницю сповіді. От цікаво, наскільки це можливо, що правда.
Щодо таємниці сповіді?
Таємниця сповіді, по-перше.
Таємниця сповіді, я думаю, що так, дійсно, ніхто, можливо, і не здавав.
Звісно, ніхто взагалі.
Ну, ми не можемо говорити, оскільки немає, якби були дані, можна було б конкретно про когось говорити. Так. В даному випадку я згоден зі словами патріарха Філарета, оскільки і покійний митрополит Володимир розповідав мені такі історії, котрі були в той час, коли його викликали, він був ректором уже згаданої сьогодні Московської духовної семінарії і академії в 80-х роках, 70-х, 80-х. В той час не можна було жодного студента прийняти без погодження його кандидатури із відповідними органами. І списки, котрі проходили, вони, не дивлячись на те, ректор приймає чи не приймає, могли коректуватися у відділі в Москві. У мене є декілька із його особової справи листів, котрі являються фактично доносами на самого митрополита Володимира, що він брав без погодження або вислуховував уповноваженого. Є такі протоколи. Вислуховує уповноваженого. І в кінці говорить, каже, за всю півтора часову нашу зустріч він сказав в кінці одну тільки фразу. Дякую за науку. Такі були моменти. Інший момент, згадаю, в руслі владики Філарета, покійного владику Никодима Руснака Харківського. Той так каже, о, нам кажуть, ми з КГБ працювали. То не ми з КГБ працювали, то КГБ з нами.
Ну, я думаю, що, знаєте, життя людини було, віруюча людина має на увазі, було поділено на дві частини. Тобто те явне, що треба було показати суспільству і державі. І тут ніякі моральні норми не діяли, зрозуміло. Але ж було дуже глибоке і дуже таке, знаєте, занурене духовне життя. А от про це у нас мінімум інформації, тому що ніхто не розкривав про свої відносини із Богом, із священником. І через того це, знаєте, подвійна мораль фактично. Коли стандарти розмивалися, коли ми знали, що людина може говорити все, що завгодно, але чи правда стоїть? Оце, знаєте, псевдоправда, як ми зараз кажемо. І тому наше суспільство, воно було дещо, можливо, фейковим. Тобто ми з одного боку бачили, але розуміли, що це не його істинна суть. Там було ще під спудом дуже багато того, що ти нікому не міг розказати, а можливо, навіть і священнику на своїй сповіді.
Я формулював питання, я б запитав так. А інколи вважається, що духовенство було частиною КДБ. Не окремо, а частиною КДБ, яка повністю співпрацювала і повністю була підпорядкована державі.
Ну, вряд чи, що всі священники, це ж величезна армія, все-таки духовна армія, на той час навіть. Навіть от я згадую, наприклад, там 89-й рік в Україні було зареєстровано 9 тисяч громад. Тобто це той нульовий рівень, якого ми...
А громад, це був Московська патріархія?
Ні, це всі. Всього було 9 тисяч громад. І іудеї, і мусульмані, і всі-всі-всі. Угу. 89-й рік. Ну, я дуже сумніваюся, що 9 тисяч всі були агентами КГБ. Ну, навряд чи. Можливо, все-таки якісь, знаєте, ключові фігури, куди сходилася інформація і звідки можна було отримати цю інформацію. Їм би просто грошей не вистачило.
Я би уточнив, мабуть. Сьогодні відкриваються архіви, ми можемо це перевірити і вже знати, що були окремі кадри, які безпосередньо внідрялися Ну, от, це були ключові фігури, як тільки що було сказано. От, але в основній масі це були достатньо прості західноукраїнські хлопці, які наповнювали і російські єпархії. От, я дивлюся зараз списки, котрі в мене є чиновник, по якому я також звершую богослужіння, де митрополит Володимир, коли був ректором, вписував імена. Так от, за 10 років свого ректорства, він, мабуть, служив за кожною службою, рукополагав по одному із студентів, одного священника, а одного в деякона. І всіх в основному набирали тоді і західноукраїнських єпархій. Власне кажучи, центральна Україна була дехристиянізована і Голодомором, і були експериментальні атеїстичні області. Про це ми теж знаємо. Це і Хмельницька та ж область, і Черкаська. Тернопільські області було простіше до 39-го року. Там ми не можемо сказати, щоб була така зачистка, як по решті Східної України до 39-го року, яка звершувалася. Вже коли комуністи прийшли пізніше, після того, як розподілили по декрету Молотова-Рібентропа і зайшли на Рівненщину, туди далі в Західну Україну, потім почалися певні утиски, але їх не було. Потім війна, потім прийшли німці, потім була автономія, і ви самі згадували про Почаївську лавру, котра знаходилася під Велединським Діонісієм і в Польській православній церкві. Тобто ми можемо говорити про винищення духовенства вже пізніше, після 45-го, після перемоги радянських військ. А до того це були західноукраїнські хлопці, прості із таких от сімей, як і ваша. Ви були співробітником КДБ?
Я? Yeah.
Так. Не встиг. Не встиг. Митрополит
Макарій, до речі. Якраз яскравий приклад.
Митрополит Макарій був? Ви щось знаєте про це?
Котрий Макарій?
Ну, Малетич.
Малетич? Я, коли Малетича висвячували в діякони, то ми з напарником, отець Михайло Бачинський, виводили під час хіротонії його. Малетича, що знаю, дуже юним. Так, ну, він старший від нас.
То звичайно. Ви по службі його знаєте чи по служінню?
Ви знаєте, що вам сказати? Він проста людина, така більше прив'язана до Карпат, він Бойко такий з Карпату. Але я вам інакше хочу сказати, що дуже інколи стає прикро, якщо майже на всій правобережній Україні в більшості всі хлопці з Галичини там, чи з Західної України. Та? І вони так вірно поддано держаться, що ніяк не можуть...
Оце і мене дивує, все в Закарпатцях.
А ну, в Закарпатцях це взагалі це дуже далеко. Тут ближче. Я пам'ятаю, що коли ще за цього Нікодима Руснака, у нього було в Харківській області 73 парафії, і 63 з них були галичани. Ні, чи буковинці, бо він сам родом з Буковини. І чому вони так? Оцього не зрозуміло. Я Онуфрій Харківський, от чому він так? Батько
служить в Київському патріархаті благочинним.
Да, а він такий вірно
буває.
Подданий, що буває. Це просто...
Я би хотів би сказати, повертаючись до попередника владики Мелетія, мені також митрополит Володимир розповідав, він якраз вчився в той час, як митрополит Володимир був вимушений його відрахувати із духовної семінарії. І, каже, декілька разів намагалися владні структури того часу, щоб його позбутися. Ну і врешті-решт придумали таку історію. Десь, як розповідав Блаженніший, він поїхав на канікули, і на нього відкрили карну справу, що він вкрав в колгоспі молотка. І, каже, виключно на цій підставі я повинен був його відрахувати з третього курсу семінарії.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Антикульт». Це проєкт про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. І зараз нагадаємо наших гостей.
Ну так, да, я нагадаю, що в нас професорка релігіознавиця Людмила Олександрівна Філіпович, його пресвященство єпископ Іван Швець та митрополит Олександр Драбинко вже обидва в Православній Церкві України.
І
«Антикульт».
І окрема історія, ми розмовляли з вами вже про священство, окрема історія, як вдавалося врятувати храми. Ось, наприклад, у місті Дніпро туристам екскурсоводи часто розповідають про те, що тамтешній Свято-Преображенський храм вдалося врятувати як будівлю тільки тому, що там відкрили музей релігії та атеїзму. І саме ось в такій трохи чудернацькій формі, але будівлю врятували. Софію Київську оголосили заповідником, і теж він встояв. Михайлівський собор не встояв, він був зруйнований. Як, ким приймалося рішення, що залишити, що залишити, що зруйнувати, як це переформатовувалося?
Ну, я би не вживала слово «врятувати». Я думаю, що перед владою атеїстичною таких завдання не стояло. Вони хотіли використати те, що вони мали, і використали на свою користь. Тому і так і вийшло, що їм заважав.
Культурна спадщина? А як культурна спадщина? Це ж було?
Знаєте, це ж залежить від рівня тих людей, які прийшли до влади, от керували нашою державою. Який там рівень культури? Весь рівень рівень культури весь 22-му році поїхав у Францію.
Залишилися все-таки були нормальні люди, котрі зберігали, котрі розумілися. І на іконах не всі могли виїхати до Франції і з собою вивезти. Вивозилося щось саме цінне. А хто залишився, от Києво-Печерська лавра співробітники, вони могли бути абсолютно невіруючими, але вони розумілися на мистецтві. І вони знали, що таке древня ікона, що таке древня споруда, як було врятувати Спаса на Берестові, коли сказали, ну от що ж ми тепер зруйнуємо цей храм, якщо тут рештки засновника Москви лежать.
Це ви які роки маєте на увазі? Тому що я, наприклад, подумала про 43-й, 45-й, 48-й.
Та будь-які роки. Культура завжди була культурою, і вона завжди, навіть будучи безрелігійною культурою, вона залишалася окремим тим, що старалися вберегти спадщину,
ну,
котра дісталася.
Майже дійшли консенсуса, переконав.
Я згадую, що на стіні Михайлівського Золотоверхова Макаренко, це єдиний, коли 30 чоловік було і мали підписи свої поставити на згоду, щоб зруйнувати, а він не згодився. Ну і розстріляли. Знищили.
Як один із доказів скажу, все ж таки не просто зруйнували Михайлівський собор, фрески, що все-таки вдалося вивезти, ну, і врятувати. Та. Тобто не було байдужості взагалі до церковного мистецтва. Ось це якраз є тим фактором,
ну,
котрий дав
цю можливість. Тому що це був індикатор от твоєї культурності, твоєї освіченості. Та. Саме через це виявлялося. Чи ти маєш це?
Я би назвав би це культурною релігією, релігією культури.
Можливо.
Ну, і, напевно, щось було таке глибинне в людей, що навіть коли в них забирали можливість сповідувати віру, ходити там в храм, виконувати свої обов'язки християнські, вони залишалися віддані батькам, дідусям, прадідусям, знали, що раз вони це святили, це свята і для них. І врешті-решт це перемогло.
Не вбили. Ні? В людях не вбили остаточно. Не знаю, у мене, знаєте, образ радянської влади пов'язаний з Швондером. От я собі уявляю такого з тим наганом, шкірянці. Да? Ну, про яке там збереження чи врятування церковних цінностей могло йти?
Давайте не будемо гребти всіх педофілів ребенка, але все-таки розходимося в цьому.
Так, але інколи це могло бути такою свідомою хитрістю. Ось як в Дніпрі сталося, це був Дмитро Яворницький, дослідник, рідник козацької старовини, зокрема, і він, не зовсім підходяче слово, але проштовхував цю ідею саме музею, щоб зберегти будівлю, наче і за канонами радянської влади, але щоб будівля встояла, щоб її не зруйнували.
Ну, якщо взяти навіть, я от не пам'ятаю точно історію того собору, про котрий Олесь Гончар писав, його ж, здається, також мали зруйнувати, і якби не його твір, який увіковічнив сам цей собор, він би давним-давно пропав би.
Ну, і він став головою фонду по відродженню Михайлівського, заради цього, що він написав собор. То цей його твір, дійсно, безсмертний твір за радянський. Скільки його не друкували. Його потім там, по-моєму, журнал «Газета» видрукував. Пізніше вже коли... Може...
А це культове було.
Так.
Твір,
а тут забороняли. Але,
Тому людини... будемо говорити, що ви праві, що певна хитрість є.
Давайте перейдемо до останньої частини нашої, до кінець радянської держави і Київська патріархія та автокефальна церква. Як і за яких умов вони почали з'являтися на теренах України?
Це найкраще розкаже ініціатор і активний учасник цього процесу. Згадуйте, Владико.
Я приїхав до Києва в 92-му році і приїхав на запрошення покійного митрополита Даниїла Чукалюка. Він був ректором Він ще був тоді архімандритом і закінчив якраз навчання у Фесалоніках в університеті, повернувся, і його патріарх Філарет поставив ректором, ще в лаврі. О. А потім, коли розділилися, він дзвонив до мене. Я був у Львові, в кафедральному соборі служив. І він каже, та їдь сюди, бо треба організовувати семінарію, каже, нашу українську. Я кажу, слухайте, добре тобі, ти архімандрит, у мене дружина, двоє дітей. Ти що, ти не про то думаєш, треба робити школу. І я, правда, звернувся тоді до батьків, до братів. І вони кажуть, ну а що, в Галичині краще, чи що там таке теж, бо це були ці всі перипетії з тими храмами, греко-католики хотіли все і зразу, щоб їм віддали те, що Сталін у них забрав, да? Але було багато людей, котрі вже охрестилися в православній церкві, повінчалися, вони не дуже хотіли просто по одному наказу йти туди з тої православної церкви. І десь біля 200 храмів православних збудовано на Галичині. Ну, менше з тим. І я приїхав. Я 3 роки жив у Михайлівському Золотоверхому, в гуртожитку, то якраз тоді, коли ми познайомилися з паном Анатолієм. І правда, було непросто. Ми, оце Слава Михайлович, брат ректора, він ще вчився в Загорську. Так він з бібліотеки брав академічні курси, конспекти там. І ми там розмножили їх, привозили сюди для того, щоб хоч на базі, на основі чогось треба було розпочати
викладання,
навчання, тим більше в академії. І так далі. Хто міг тоді, і Філарет, патріарх, там свої всі конспекти, котрі мав давав. І ми зверталися до всіх старших священиків, хто міг надати таку допомогу, і починали. Тут було трошки простіше, бо це все йшло в одній обоймі із державним будівництвом, а постала держава. І слава Богу, що патріарх Філарет, тоді ще митрополит, знав, що не може бути, щоб в незалежній державі була залежна церква. І оце почалося.
Але змінив своє ставлення до української церкви буквально за кілька років.
Я думаю, що цьому посприяв Макарович. От вони були, він похрестив дітей Леоніда Макаровича Кравчука, і вони так собі були такими, ну, близькими, так. І тоді, я думаю, що це він, бо коли приїхав Філарет із Москви і сказав, все, я мушу відійти, а той каже, не смій. От я таку розмову чув з самих уст патріарха Філарет. От залишається, ви спитайте людей, що люди скажуть. А люди сказали, не йдіть. І все, і тоді оце почалося. І як вам сказати, в дусі часу. Москва думала, що вона всемогутня, спочатку з Радянським Союзом, що він ніколи не розпадеться, потім із церквою, що церква буде вічно існувати. Ніхто не думає про те, як Господь до того поставиться. Так? От дивіться, як би там, я спостерігаю за цими всіма подіями, що відбулися, починаючи від Великодня, так? І до надання Томосу. Це чудо Боже. Це голос Божий, що Господь сказав. І як було переконати Варфоломія, патріарха Константинопольського, що він, і що греки, вони взагалі такі, як казали колись росіяни, на них лістіци єсть. Вони лістіци. Що греки хитрі. А тут виявилося, що грек настільки розумний, що багато у нас таких розумних немає людей, як він зрозумів, усвідомив стан українського православ'я, і йому розходилося за тих людей, що страдали, не знали за що. Що їм казали, ви неправильні, ви не канонічні, ви не благодатні, ви там такі-сякі мільйони людей. І виходить, що патріарху Кирилу ці люди і не люди, бо вони можуть ще бути там десятками років у розколі. А цей чоловік зрозумів, і зрозумів він спочатку, це воля була на небі.
Треба дати йому Героя України.
У нас же стільки героїв.
Що він, я би, що він менше зробив, ніж...
Що він не захоче.
Святіший Філарет.
Відмовиться.
Ще невідомо, хто більше зробив.
Він унікальна людина. Унікальна. І за нього дійсно треба молитися і дякувати Богові, що,
щоб здоров'я
що він, Господь, да, так, що він такий. До речі, він вже не раз казав, що велика небезпека над ним, бо Путін не прощає.
Він може теж, відомстити. До речі, добре пам'ятає. Як не приїхали в 16-му році на його собор, який він 50 років готував.
О, тут ви переходите до більш конкретних моментів.
Дивіться, тут така штука в нас. Православна церква українська, вона і Київський патріархат, вони були досі такими, вони залишилися сталінськими креатурами, назвемо це так. Вони, система була не стільки духовною, скільки матеріалістичною. От думка екзарха Константинополя Даниїла, що він каже? Мені здається, в Україні набудували занадто багато храмів. Церква мусить довести, що виконує свою місію. В Україні досі немає всеправославної благодійної організації. Я заохочую владику Епіфанія вклинитися в життя суспільства. Церква мусить увійти в ці проблеми, а не бути банківською установою і озолочувати храми та лаври. Не їздити на мерседесах, а бути серед народу і працювати людьми. От питання таке. Наскільки православна церква України, нова, новостворена православна церква, відійшла вже, чи відходить вже від радянської системи, від радянського московського патріархату?
Я вважаю, що цей процес, він не може бути миттєвим.
Ви тобто розумієте? Вам важко відійти ще від тої сталінської системи?
Ні, дає, Господи, якби я не хотів, то я в 92-му році...
Ну, я буду говорити за своє покоління. Нам це набагато простіше. Я думаю, що з владикою Епіфанієм найближчим часом після його інтронізації будемо проводити якісь співбесіди про те, щоб, я би не сказав, модернізувати українське православ'я, але те, що воно має отримати людське обличчя і бути не тим совковим православ'ям, про котре ми сьогодні з вами достатньо часу вже проговорили. Звісно, треба, щоб в Україні була дійсно православна церква України. Церква для народу, церква народна. Ми говоримо дуже часто, і навіть той закон, котрий зараз був прийнятий, він, я його називаю світською мовою демократичний, а церковною мовою той, який повертає нас до соборності, до того, що повинно розвернути церкву ієрархів, священників обличчям до людей, які мають побачити людей, тих людей, котрі їх кормлять, і для яких вони служать. Це повинні робити обов'язково, і треба обов'язково піднімати освітній інтелектуальний рівень священства. Священник повинен бути в армії, священник повинен бути в школі, священник повинен бути в лікарні. Кругом потрібна Божа допомога. Як її подати? Ми повинні навчити покоління священників, які будуть завтра розповідати людям дійсно про правильного Бога, а не про політику і Бога політичного.
А чи не буде повторено ще одну помилку, яка була зроблена з радянських часів, що було зрощування держави та релігії і така підпорядкованість? Чи не спостерігаємо ми те саме зараз в історії помісної церкви?
Я розумію ваше таке упередження щодо цього процесу. У мене воно таке ж абсолютно враження і почуття виникає. І будемо старатися, щоб саме цього не було. Ми вже маємо помилки минулого. І вивчивши їх, постараємося на ці ж старі граблі не наступати.
Ви будете зрощуватися? З державою.
З ким?
З державою.
Держава хай зрощується зі мною. Повторюся митрополитом Никодимом.
Я думаю, що нам потрібно православ'я, знаєте, так як каже отець Георгій Кавленко, відкрите. Мені дуже подобається, знаєте, оце open orthodoxy. І він вкладає туди певні змісти. Значить, ми звикли, що православ'я – це щось таке обмежена спільнота, там, стінами храму або стінами монастиря, що там щось кублиться в тому житті, воно не виходить за межі цих мурів. Мені здається, що церква має відкритися, і православ'я має відкритися людині, і я абсолютно погоджуюся із митрополитом. Вона має повернути собі от ті ідеї, які були закладені в момент постання християнства, що це має бути соборноправне, демократичне, щоб покладалося не тільки на єпископів, хоч я не заперечую зараз вашу роль, дорогі, ви дуже багато робите, але зараз вирішувати дуже багато питань буде саме релігійна громада. Тобто залежить від свідомості віруючих людей.
15 секунд.
Я так. З того закінчу тим, що почав. що якщо ми не перестанемо бути впевненими, що Господь керує церквою, голова церкви Ісус Христос, то все в нас буде добре. Все, ми будемо звіряти свої кроки, кожен наступний крок з Господом, зі страхом Божим, і з молитвою про те, щоб Господь допоміг, щоб це все, ці реформи відбулися.
Нагадаю, що в нашій студії були професорка-релігіознавиця Людмила Олександрівна Філіпович, його преосвященство єпископ Іван Швець та митрополит Олександр Дробинко. Ви слухали програму «Антикульт». Це проект про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні були Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
Слухайте, думайте.